Mira, tú sabes. Zabuli nkaaga mu bbiri, akanyiriko omukaaga okutuuka ku kumwenda. Ka mbasabe tuyimirire olw'ekyo. Omutima gwange gukuumirira Katonda yeeka, n'okusuubira kwange kuva gy'ali. Yeeye jjinja lyange yeeka, oyo gwe neesiga, omulokozi wange, kye kifo kyange mu mwekweka, era tewali ekiyinza okukakanya. Katonda yeeka yamponya era yampa ekitiibwa. Ye mukuumi wange, alinga ejjinja ey'amaanyi. Abantu bange mumwesigenga ebiseera byonna. Mumubuulire ebiri mu mitima zammwe byonna, kubanga ye mukuumi waffe. Leka tusabe. Taata waffe ow'omugulu, tukwebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange olw'akakisa akalungi kwe tukuŋŋaanye wano mu maaso go emirundi zonna. Emirundi meka we tuwulidde eddoboozi lyo? Emirundi meka weeyogedde naffe okuyitira mu kigambo kyo n'okuyita mu mwoyo gwo? Yesu waffe, tukwebaza olw'okubeerawo kwo mu mbeera yonna mu lunaku lwaleero. Otukwatire ekisa eky'okwogera, otukwatire ekisa ky'okuwulira. Tuyimiridde ku lwaffe nga tukkankana, nga tutya, naye we tutunulira ku gwe emitima zaffe ziguma era ne ziguma era ne tuwumulira mu gwe. Kubanga waliwo ekiwuumulo eri abantu ba Katonda. Tukwebaza Yesu waffe omwesigwa, otukulembera mu kiwuumulo kino. Jjawo byonna ebitategeera, ebyo byonna ebitali birungi, bijjewo byonna ebitasaana mu maaso byonna, byonna ebisobola otugaana okusisinkana naggwe. Naffe tujjukira okusabibwa okwo okuleeteddwa wano olwaleero. Gw'omanyi muganda waffe ne mwanyaffe Haawo, n'abo bonna abasabye okubasabira, nga otwalidde ne muganda waffe eyabadigirwa mu ddwaliro. O Yesu, waliwo ebyetaago bingi, okubonaabona okungi n'amaziga mangi. Tujja gy'oli, tuwaayo olw'okusaasirako, otuwonye, otulokole obulokozi, obuyambi n'emukisa. Mu mazima kirage tigwe mwennyini olina abantu bo. Kakasa ekigambo kyo, otuukirize ebisuubizo byo. Yesu waffe omwesigwa, mu mazima nti olukuŋŋaana luno wansi w'okubikwako kw'omusaayi gwo, Sitaani yaggyibwako obuyinza. Omusaayi gwa Yesu Kristo, Omwana wa Katonda, egutukutukuza okuva mu ebyo byonna, era negututeeka awatali kuteekebwako kibi mu maaso ga Katonda. Tunaaze, tukuza, osobole otuggyako omusango. Aleluya! Twala okuwebaza n'okusinzibwa eri ffe ffonna, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Osaanidde osaanidde woowe, osaanidde Yesu. Twala okusinzibwa n'ekitiibwa, okusinzibwa n'ekitiibwa. Gw'osaanidde, osaanidde Yesu. Amina. Tuyinza okutuula ebiseera byonna tuyimba oluyimba nti kkiriza bukkiriza. Ffe wano okutwala wamu tulowooza ku luganda lwaffe Branham. Nalabuniya 13:8, Yesu Kristo olwaleero, enkya n'emirembe ne zonna. Kubanga tukkiriza ekyo, twagala kulaba oyo mwenyini nga yeeraga mwenyini nga omu. Ye ensonga tuli wano wamu okuleetebwa okussa kimu okutwala ekigambo kya Katonda mu mazima, okujanga okubeera wamu ne Katonda. Waliwo ekigambo ekyewuunyisa kirimu Amosi 3 okutandika akanyeeko okusatu. Ababiri batambulira batya wamu okuggyako nga bali kimu? Olw'akaseera we tuusanya ne Katonda, tubeera wamu n'ekigambo kya Katonda. Tewali muntu ayinza okuŋŋamba nti ali kimu ne Katonda nga tabeera wamu n'ekigambo kya Katonda. Katonda n'ekigambo kye tebakyawula. Wadde mu kulwerebere waliwo ekigambo, era ekigambo kyali ne Katonda, era Katonda n'aba mu kigambo. Mu mazima, nga wemanyi ekiseera kino ekisembayo, ekigambo ekyogerwa kye tuli mu mazima kiri kwekyo okutuuza wamu we twali nga tutaka okubeera mu kigambo kya Katonda, okubeera mu kwagala kwe, okubeera mu kigambo kye, okuba mu mutima gwe, okubeera mu mutima gwe, okubeera mu oyo oyo mwennyini mu bintu byonna. Pawulo yawandiika mu Efeso nti tulina okubeera mwoyo oyo omutwe ogwabakkiriza okulabira ekyokulabirako abakristo, naye okukula kwammwe mu Kristo. Ekyo ky'ekigambo nti okuyitira mu kukkiriza, Kristo asobole okulabisibwa mitima zaffe, aweebwe ekifo awo asobole okwerabisa mwennyini. Ngaye mukimanyi kyawandikibwa nti oyagala otya Katonda oba toyagala muganda wo. Olwekyo tulaga okwagala okwa Katonda gwe tuyisitula mitima zaffe. Ekyo tukimanyisa buli omu ninaffe bennyini n'obulungi bwe. Okwagala kuno kufuuka okwo okutaggwaawo, era kubeera ku mutima amangu ddala tugenda kubeera nga tetwawukana. Era mbagambawo kino kubanga twalabisibwa n'okwagala kwa Katonda okubeera wamu ne Yesu mu butaggwaawo bwonna. Wekityo tewali ekiritwawula okuva mu kwagala kwa Katonda okwo okuli mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okwo okukwagala kwa Katonda tekwesigama ku mbeera yonna oba ku nkuba oba ku kasana. Okwagala kwa Katonda kwalagibwa olw'obununuzi. Waliwo abo abantu abangi abakkiriza abanunulwa mu nsi, abo be baana ba Katonda, baagulibwa okwagala kwa Katonda era babeerawo ku lwabwe, si lwa kubuusabuusa Yesu asobole okujja mu buyinza bwe mu ffe. Era mwonna mukimanyi buli kaseera tulangirira okwagala ekigambo kya Katonda nga teweddeyo mu lwatu. sino sicha kunenya mtu mulala nayo kutuza wa mu okutegera obubonero obekisera mu mazima nebyo byonna ebigenda mu maaso era tonyiga naye wendoza ku lugendo lusembyeyo oyo omuzugu wa Kristo yali atambula mu Morocco mu lugendo nga nkomawo nga tabulwa n'ebintu bingi aba basiramu mbalikana na era ne beyongerako osobola okulaba ebintu nga ebigenda osobola okulaba ani ali mu kifo ekisooka ensi yonna eyita edeeta enteekateeka empya ensi ereeta enteekateeka empya ensi yonna eyagala kufuga ensi eno kubanga erina okweraga abantu abalala mu muntu era nekibeera ng'ekyo kiriwo naye ku ekyo we wagenda okujja ekigenda okubwatuka kiri tulina wano mu kuwandiika tetulina kiro kyonna tulina okubabuulira nti tulina okunoonya ebintu nga tetulina kubuusabuusa mu eggwanga lya Ivory Coast abapera kus si balogo noba abantu abalala kubanga bayitirwa n'obwo okuliira wamu batuule mu kifo kye bagenda okubeera buli wamu nze sifaayo ani oba kiki omuntu yenna ayanizibwa n'omukono emijuvu era bajja baali bakuumiridde omusajja ng'oyo okujja gye bali era n'okubaleetera essuubi ffe tweyanza ddala eri Katonda nti benyi twakirizibwa okusalawo okusala okwo okwa Kristo omuntu yenna weyasalawo olwa Katonda ye olwa Kristo naye yasalawo okuwakanya omuzigu wa Kristo ekyo kiri kituufu era kiri amiina tewali kintu kirala wakati awo obutangaavu bwayawuli okuva muzikiza naye mukimanyi olwaleero tewakyaliwo babuulizi abakyayogera amazima gano gennyini bonna balina okutya mwera mukimanyi ku lwaki naye Katonda yawa omukisa oluganda Branham mu mbeera eyeewunyisa bw'etyo yamuwa okulagirwa okw'ekigambo ekigambo abo abalanzi n'abatume ne Yesu ye yalanganga mu bujjuvu wano tulaba wano lwaleero okujjukira okutandikwa abantu bonna abatudde b'ensi balisinza weyawandikira mu kitabo ky'omwana gw'endiga okuva ku kitabo ekyo ekyali abantu bonna amaanya gaba agatawandika mu kitabo ky'omwana gw'endiga mu weekityo ku kitabo eky'omwana gw'endiga omuto okuva ku musingo gw'ensi kyawandika mu bayibuli zammwe n'eyange nti ekigambo kya Katonda kituukirirwe bino byonna bino okukolebwa wekati era kikolebwa mangu ddala nti mu mazima tusobola okubeera abeegendereza okusobola okutwala ekitundu kyaffe eky'omukkiriza mu mazima ng'ekitulaba wetulaba ekikolebwa mu ntegeka eyo naffe amangu ddala tusobola okulaba ekikolebwa ku ludda lwa Katonda siri muguzuvu n'okutegeera butegeze Ntechigambo cha Katonda chitukira we chityo njagala kulaba ngechigambo cha Katonda chitukira mu chikusu chabakirize chabagole kino okumanyiko kuzukira gasa no kulagibwa era kagenda kulagibwa ebyawandiko ebisatu okuva mukukulwa ne kujja mutima gwange nebijja mu birowoozo byange okuva ku nsula eyokuna kigamba akajiri akasooka okwolwere olusula akasooka awo ebyandikunika nendaba oluggi oluggule mu ggulu era n'eddoboozi linasooka okuwulirako agali ng'enjega ne gagamba we gati okutuuka wano wokka wano nina ekigambo kye neetaaga wano eggulu ezigule eddoboozi lya Katonda nga gangamba okuva mu ggulu tulina obuyinza okubuulira Katonda ekiseera kino si bantu kye bateeka okugamba ku Katonda oba okuvuunula ekigambo kye Katonda mwennyini yatuwa omukisa okuwulira ekigambo mu butuufu waakyo Katonda yatukwatira ekisa okubeera n'ekigambo kye kituufu nga kirabika era nga kitulaga mu mwoyo nga we tukiwulira tuyimirira wansi w'eggulu eggule era ne tuwulira eddoboozi lya Katonda okubuulikulira ku essula y'okuna akanyiika 13 kagamba ne mpulira eddoboozi mu ggulu okubuikulwa 18 akanyiika 4 kagamba ne mpulira eddoboozi era ne mpulira eddoboozi eddala nga liva mu ggulu nga ligangamba si bantu abava mu seminariyo oba bawandiika ebitabo ne bategeka embuulira endala ku lwabwe naye abasajja abatumibwa Katonda nga bakulemberwa n'Omwoyo Omutukuvu baaliwo olwa Katonda awo mwennyini asobole okwogera mu bo era ndowooza tulina okwawula wakati wa bibiri buli omu eyaweebwa ekirabo eky'okwawulawo ne Katonda yayambibwa omulundi gumu nga gumala Pawulo yawandiika nti mwasanyukira ekigambo kye nababuulira singa amawulire g'abantu naye ng'ekigambo kya Katonda mu mazima okiriwo ekityo mu kuwogera ekigambo kya Katonda twogera ekigambo kya Katonda n'ekigambo kye kitukuvu kakati we tuteesewo omusingi tugenda okwinyika ekigambo kino Katonda ayagala kwogera naffe okuva mu ggulu naye buli kaseera akozesa ekigambo kye era n'akifuula ekiramu ku ekyo okuyitira mu mutima gwe we wabeerawo omuntu omulala ajja n'abeera n'ebibi by'ayogera awo tosaana kukiikiriza awo tabeera Katonda ayogera naye omuntu w'ajja mu birowoozo n'omutima gwe ye mutima ogukola nga gulaga okunjikiriza ze Katonda emyaka n'emyaka abeera mu kigambo kye eggulu n'ensi birigwawo naye ekigambo kya Katonda kiribeera emirembe n'emirembe era ekigambo kino kyafuuka ekikulu ekirungi mu bulamu bwaffe njako ebintu byonna naye ndekera ekigambo kya Katonda ekigambo kino kiŋŋamba kye kitegeeza ekigambo kino kindaga ekkuba ettungi erigenda mu bulokozi Chindaga okwagala kwa Katonda. Katonda ayogera yetuli okuyitira mu kigambo kino. Twebaza ku lw'ekino. Tugenda okusoma ekyawandiikibwa ebirala. Era tugenda mu Babulaniya ensula ya 12. Ekigambo twena tekikimanyi. Ababulaniya ensula ya 12. Naffe nga bwe tulinga n'abajulizi bangi abetutolodde, leka tusuule buli kimu ekizito era n'emikisa n'ekibi ekitusibyeko tusingire n'obumalirivu mu kudduka ezo ezireteddwa nga maso nga tukateese ku Yesu yatereza era atuukiriza okukkiriza kwaffe olw'essanyu lye yali asuubira n'aguma olw'omusaalaba n'agaana okutya okuswala kati atudde ku ludda olw'omukono omusajja olw'okutuula olwa Katonda. Mujukire we yagumira okusikagana n'obukyayi obwabo abonoonyi awo mulgane ng'okugwamu amaanyi. Yesu waffe n'obulamu bwe ku nsi teyali mu byakwenyukunyuma mu kusanyuka. Tewali bintu bya nsi kubeeramu, ffenna tubimanyi amawulire amalungi n'okweyateeka okuyitamu. Wano tugambibwa yagumira ebintu ebyali ebityo nga bamuwakanya n'obukyayi bw'abonoonyi n'okutegeeza kuno batubuulira nti naffe tuleme okugwamu amaanyi oba tugaane okugwamu suubi. Yesu waffe yatusookayo mu kkubo zino tuleme okusuubira okuzaama tusuubire kusikagana kubanga bintu byakugaanibwa. Temusuubira kukkirizibwa naye obutategeregebwa. Ffenna tusobola okubeera n'ebiduubo eby'enjawulo olw'obulamu bw'okukkiriza naye tumanyi nti Katonda mwennyini yatuteeka wakati w'olutalo era olutalo luno lutalo lwa mwoyo. Naye mu mazima tusobola okutunulira Yesu nga Yesu y'ensumiko ey'okukkiriza kwaffe. Muleme okutunulira ku muntu yenna. Muleme okutunulira ku oyo ayogera ekigambo naye mutunulire oyo ayogera naffe. Ayogera naffe okuva mu ggulu. Abantu we babeera nga batunulira ku oyo ayogera ekigambo babeera tebanabawa kutwala bulamu bwa Katonda. Era ngamba ekigambo kino mu kibuuzo tekiriwe kiryo kigambye emirungi mingi. Abayogera ekigambo kya Katonda bali wano okuleeta abantu gyali okulangira okw'ekigambo kya Katonda kuli awo okuleeta abantu omukusa kimu ne Katonda okuyita mu kubuulira okwo awo basobole okumulaba bamuwulire era bamukkirize basobole okwegatta wamu naye. Ekyo kye kigendererwa eky'okubuulira yeye ensonga nga abayogera ekigambo kya Katonda tetusuubirwa kusiimibwa obutafaanana naye tusuubira okugaanibwa okuva mu bantu naye Katonda n'abo abo bonna abaayogeranga ekigambo kya Katonda baasuubiranga okukkiriza kw'ekigambo era n'obulamu okusinziramu abo bonna Katonda be yasonyiwa abo abaafuuka abagoberezi ba Yesu wateeka okubeerawo okusano kw'omunda n'obwegwesibwa Katonda era n'ekigambo kye. fetutu nuluyo ayake zibo kutuwa lulu swalulu era nakumira uchayi wababi olomu wendo ogwali gumukumiride empera olwalero mbagamba kino mbabuza empeza empera yenene yeriwa ani amanye empera yobulumi fewano ngabano nulibwa ngechifamu ebyobulunzi ye yasasula omutango era nati netuzalibwa era kubanga yategeera ntolukunkumule lugenda mukutula kwe kagwana za musayi gw'omwana gwendiga ne lugutukuzibwa mu maaso ga Katonda era yabigumira byonna yali na maaso ge nga tulire nze nange yalaba nze nange nawe teyalaba balala yalaba abo bangi abanunibwa era nagumirwa bonna nandiyagadde okugamba ekintu kimu olunaku luno olwaleero siraba ekinzijjako oba ekyenetoloddeko nze ndaba nti mu nkomerero ey'ekiseera kino Yesu agenda kubeera n'olukunkumi lw'abakkiriza abagenda okuyimira mu kigambo ekyamazima abatukuzibwa ababungi abakkiriza abalingirira mu kitiibwa ebiseera ebirala n'abaweereza ba Katonda bakoowa ne baggwamu amaanyi ne basaba nti Yesu kigenda komekereza we kitya awo ne wabeerawo adowooza ensikiriva mwoyo nga kigamba nti mu mazima kigenda kugwa bulungi kubanga kigenda kubeera ne Yesu Katonda aleluya erinnya ya Mukama lyebazibwa tulisobola okugamba n'obutuufu bwonna ebintu byonna ebiri wamu ne Katonda nebikomekereza naye tusobola okumekereza naye bulungi ekyo kiraba bulungi namwe mukiraba ekyotya ekitiibwa n'ettendo kimuddize Katonda waffe talemererwangako kubanga yayogera nekikolebwa yayogera nekibeerawo mwenyini kyeyasuubiza agenda akituukiriza watali kubuusabuusana nandiyagadde okusoma Ababuleya 12 akanyiika 28 kale twebazenga olw'okufuna obwakabaka obwa Katonda obutagwawo era tusinzenga Katonda mu mbeera emusimba nga tumuteekamu ekitiibwa nga tumutya kubanga Katonda waffe muliro gwenyini ogutazikika kubanga tuteeka okufuna obwakabaka obutakankanebwa era tusinzenga Katonda mu mbeera yonna emusiimya olw'obununuzi n'okusonyibwa nga tumwebaza olw'obulokozi nga tumwebaza olw'okutumanga abaweerezaabwe okumwebazanga olw'ekiseera olw'obubaka obw'ekisembayo n'ebintu ebirala nga tumwebaza olw'okulagibwa erinnya lye Yesu Kristo kino kye tutwalidde okwebaza ddala ntituukiriza ddala okugumira ebivume ebye era ekyo kitundu kuffe tewabeerangawoko muntu eyatwala ekitiibwa mu nsi ng'alina erinnya lya Yesu tekiriwe kityo erinnya lino ligenda okuleeta okutolebwa ekitiibwa era kigenda okutolebwa okuleeta ebintu by'ekaseera katono ebitagenda bulungi naye empeera etekutegeretebwa tegwawo era ogenda kutegeera n'okuvumibwa n'okugaanibwa okugambibwa nga Yesu mwennyini n'ebintu ebirala bingi ebigenda ebityo. Mazemale katwebaze nti tukirizibwa okutwala okuvumibwa okwa Yesu Kristo. Kulwaki tugumirwa okuvumibwa okwo? Kubanga twasangibwa okulagibwa kwa Yesu Kristo. Twandibadde tetulina n'ekyo wadde, naye ekisooka awoggyawo ekyokubiri, oyo yenna asanyukira okuwikulwa kwa Yesu Kristo alina okwetegeka era okubeera omwetegefu okugumira okuswazibwa kw'erinnya lino era n'okuswala okwa bonna abeegatta n'okwagala kwa Katonda n'omulimu gwa Katonda, buli kimu ekiraga okwikiriza kw'abakkiriza ba Kristo. Ekyo kimu kw'ekyo nandiyagadde okusoma ekigambo ekirala okuva mu Amosi esula ey'okusatu, era tukyatusomyeko dda, era tusomanga Amosi esula ya kusatu akanyiri k'omukaaga nak'omusanvu nak'omunaana. Endeka erikubibwa mu kibuga era abantu ne bagaana okutya. Walibeerawo ekibi mu kibuga nga Yesu waffe nga tasingise ekyo kibuuzo mu mazima. Tewali kintu Yesu kyakola mu kyama nga takiraze mu baweereza be abalanzi b'ekigambo kye. Empologoma weekaaba, ani atatya? Yesu Katonda wayogera, ani agaana okulangirira okwa ekigambo kye? Kibuuzo. Tusoma mu kubikuli wa ttaano. Yohana we yali akaaba ekitabo nga kyagalwawo mu mangu n'alaba ekigambo nti tukaaba, empologoma ekika kya Yuda kiwangudde okusibula ekitabo. Empologoma yawuluguma, ani atatya? Tekyali lwa kuwuluguma lwa mpologoma, Yesu Katonda yayogera. Haleluya! Mu mazima kikiraga, kyawandika mu buterevu oluvannyuma lw'ekyo. Empologoma wewuluguma, ani atatya ekyo kibuuzo? Yesu Katonda wayogera, ani atatya okuwulira ekigambo kye? Kibuuzo. Mu mazima kiki ekiyinza okutegeeza olw'ekigambo eky'obuvumu? Katwena tusobole okufuuka abalanzi iyo babe. Kintu kimu kye tuteeka okubeera nakyo nga kya bukakafu kyonna, tusobole okukkiriza era tuyongereyo ekigambo ekiraga Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ngawe ekyayogeranga mu mwaka w'abalanzi be era n'abaweereza abo nga tebalina kyakwekwasa na kyakwongerako. Ekyo kimala. Oba omuntu omulala agamba yii, kitegeeza oba obeere mulanzi nedda. Kitegeeza okugamba abalanzi kye baagamba, awo ebintu byonna bibeere birungi. Si kusobya, si kuvuunula kintu kyonna, naye okwogera ekyo kyennyini ekyagambibwa ddala okuwetera mu kigambo akyo wayogera. Musaana n'ekyo tetwetaaga okuwoba ekigambo kipya. Webaye twogera waggulu era ngenda kudda emabega, kintwalira ddala era kintambuza okujja mu Kristo, musengo wa Katonda wayogera bw'atyo. Eiroboozi livudde mu ggulu, tuliwulidde era kifuuse okubwikulirwamu gye tuli. Katonda ani asgana okulanga ekigambo kye? Kibuuzo. Okusookerera kigamba ani atatya? Kibuuzo. Kino na ye gewali okutya kwa Katonda era be kuva muri omukufe eyategeera okubitira mukukwikirizo kwa Katonda nti Yesu mwenyini yayogera okutya kwa Katonda kumujako okutya kwa Katonda buli kaseera kwe kutya kwe kigambo kye kigamba kitya kumulanzi Isaya aba bakankana olw'ekigambo kye abantu basuula ekigambo kya Katonda nga bakitwala nga kya lusaago wano twogera ku Katonda Yesu Katonda talina kyakola naye alaga ebyama bye abaweereza be bye baayogeranga mu mazima kyakolebwa ti biseera byayita era n'ebiseera byange n'ebibyo byakolebwa mu biseera byaffe luno lwe lunaku Katonda yeyategekera okutegeera entegeka ya Katonda bwere olw'ekikunso ky'abakkiriza mu Kristo mu nnaku zino empologoma ewologoma ani atatya kibuuzo Yesu Katonda wayogera ana agaana okwogera ekigambo kye Yesu Katonda ayogede ani agaana okugaana okwogera ekigambo kye kibuuzo oba nga nsobola okwogera ekigambo kya Katonda mu mazima ng'ekyewandikiddwa ngawe nakisanyukira okuva eri Katonda awo mbasogera Katonda yayogera okuyitira mu nze okuyitira mu kigambo kye n'omutima gwe kyali n'ekiyekimu n'oluganda Branham n'abaweereza bonna n'abalanzi bonna aba Katonda Pawulo nga yayogera ngawe nakisanyukira okufa eri Yesu nange we nakibalaga seetaaga bintu bipya mu bwakabaka bwa Katonda mu bwakabaka bwa Katonda ebintu byonna bya Katonda bye bikola obwakabaka bwa Katonda ye mwenyini kye yagamba kye kitaaga ekiteekebwa okugondezebwa tugambibwa wano ani atatya ani atasobola kutya Yesu byayogedde asobodde okwogera gyoli asobodde okwogera gyendi enzigi ez'omutima gwange n'okugwo ziguddwawo mu mazima twategere ekigambo kye mu mazima yatufuukira okukulikula okulamu mufe ani asaanidde okugaana okulangirira okwa ekigambo kye awo tusobole okulema okwogera kye tusobole okwogera naye Katonda kyennyini kye yayogera mu kigambo kye katweyongere ku Ezekiyeri 18 njagala kusoma ebintu bitono era n'okutulaga obuyambi bwa Katonda ye mwenyini kyagendereddwa okukola oyo mwenyini kyayagala okukola Ezekiyeri kusula ya 18 akanyireka 30 nze Yesu Katonda mbabuulira mmwe Abaisirayiri nti ndisalira buli omu ku mmwe omusango nga ngendera ku bikolwa bye mwenenye mukyuke muve mu bibi byammwe byonna olwo ebibi byammwe ebyo ebitavi bireme obaviiramu okuzikirira mwejjeko ebibi byonna bye mubadde nga mukola mufune emitima emipya n'endowooza empya mwe abantu b'eggwanga ya Isirayiri ku lwaki mwagala okufa nze sinyumira kulaba omuntu yenna ng'afudde
na ikale mchuke muvemo vivya mwe. Musulioke muvere balamu. Mumazima mbade nende uoze enja ulu. Okugana na mwe mwena mumanye byawandika Yesu yasubiza. Ndiba wa omwoyo mupya. Ndiba wa emyoyo. Omwoyo mupya ogutali na kubusa busa. Ndiwandika mateka gange mmitiba zamwe mumazima. Twamanyira bino Katonda byeyagala otukole. Wano tulaba. Tugambibwa. Mwejeko ebibya mwe byonna. Byonna bye mbade mukola. Mufune emitima emipya n'endowooza empya. Wano kati. Tusobola okutwala ekyawandiikibwa ekifaanana n'ekigambo. Nga Pawulo kyeyayogera mu Efeso 4. Ayogera ku bantu. Abantu abateekebwa ku akabonero k'Omwoyo Omutukuvu ng'agamba. Kale mweyambula omuntu omukadde, mweyambale omuntu omupya, oyo eyatondebwa mu butukuvu bwa Katonda era n'obutukuvu bwe obw'amazima. Katonda yatuwa omwoyo omupya. N'omwoyo omupya tusobola okukakasa nti omwoyo omupya ogwa Katonda tegubeera na nnaku. Tulina okwetwa okujja mu bintu ebikadde kwekyo ne tuva mu mbeera enkadde. Nina ebintu bisatu eby'okwogera lwaleero byentakiriza nabyo. Kino kisobola bakanga mu kaseera kano. Omuntu wano agamba nti waliwo ebintu byatasobola okukkiriza. Ate nga mu mazima waliwo ebintu byentasobola okukkiriza mu butuufu. Ng'ekyo ekyokulabirako sisobola kukkiriza ebintu ebiwooma n'ebikaawa bisobola okuva abantu wamu. Ku lwaki tekiri bwe kityo? Kubanga Bayibuli w'egamba bw'etyo. Amaazi agawoomerera n'agakaawa tegasobola kuva mu nsulo emu. Osobola okukisomako mu Yakobo 3 akanyereka 11. Ensulo ey'amaazi agawooma n'agakaawa Yesu yagamba ki? Kulunako olusembayo olw'ekwebwa okwesanyuka mu Yerusalemu bwe yayogera ku mwoyo. Abakkiriza ge basaaga okufuna amazzi gendi bawa galifuukira ddala mu mmwe ensulo ey'amazzi esambusa okuva mu bulamu obutaggwaawo. Olw'ekyo waliwo ebyokwegatta ebibiri awo ebireetebwa ku kintu kimu ekyo. Waliwo okutandika kwa Katonda nteeka okusoma mu mawulire amalungi agayokaana 7. Tetuli kunogola bunogozi bino naye byawandiikibwa kubanga kiwandiiko kirala kye mbalaga Yohana 7. Akanyika 3:8 na 3:9. Oyanzikiriza ng'ebyawandiika ebigamba buli omu akkiriza emigo z'emaazi amalamu galidda mu mutima gwe. Awo Yesu yali yayogera ku mutima abo abamukkiriza be baali bagenda okufuna. Kubanga mu kiseera ekyo omwoyo gwali ge tunaba kugabibwa kubanga Yesu yali tanaba kutuuka mu kitiibwa kya taata bwe. Ngawe mbagambye mu Yohana olw'okuwaya kwa Yesu n'oyo omukyala eyali ku nsulo Fena tusobola okusoma bintu bino. Amawuli amalungi ga Yohana esula yokuna. Wano kyogera ku mazzi. Awo Yesu n'awa ekyokuddamu. Yali tiyetaaga kusena mazzi ago nate. Kubanga amazzi gamuwa gamansira wamu obulamu obutagwawe. Wosoma nga weyongera esula yokuna. Okuva ku mukaaga kweyongerayo. Nani yagadde okwongera kw'eddaala emu okuva mu nsi emu. Temusobola kuva amazzi agawuuma n'agakaawa. Mu mazima kino tukitutte okuva mu Yakobo 3:13. Matayo 7:6 kagamba. Kigamba wekiti. Muli kubalabira ku bikolwa byabwe. Bukoze mizabibu. Bazinoga kumiwa. Obako emitini kulukandwa. Mazima tuteka kulaba ebivude mwebio mwine vivala. Omuti. Gutegeru olwe vivya vivala vyayo. Tuso losoma Matayo 7:8. Omuti omulungi. Teguwa tekuteka kwa vivala vivi. Era omuti omubi. Tekusobola kuteka kwa vivala vivirungi. Muli omu, oyo agenda yo, muli balaba kubiraba byabwe. Si bintu bafunye, oba kundabika yabe yabantu ba magezi gabwe. Amagezi g'abantu geboogera na ye, olw'ebibala byabwe. We kibeera. Yekiri mu bulamu bw'omuntu. Mu mazima kiraga ebibala by'omwoyo. Ebibala by'omwoyo. Yokwagala edembe esanyu okwewumba okugumikiriza okukiriza osobola okusoma ku bagati ya 5:12. Waliwo kintu kimu kyentasobola kukiriza sisobola kukiriza nti abaana ba Katonda balina embeera ya sitaani nze ekyo sikikiriza sobola okukiriza. Omwana wa Katonda asobola okukola ensobi. Nsobola okukkiriza. Tetusobola okuyita gye twandikomye. Tusobola okukkiriza. Obutategerekeka obuziza obutabeerawo. Obutabeera kimu tuyinza obutabeerawo kubanga tuli mu nsi. Naye sisobola kukkiriza. Nti embeera ey'omubi esobola okulagibwa. Mwoyo aliyomu ne Katonda. Nze sisikirize ekyo. Nti Kaini asobola okufuuka Abeli. Nti Abeli n'afuuka Kaini. Mbe tekiriwe kityo. Nze sisikiriza. Nti omwana wa Katonda mwenyini. Oyo akkiriza Yesu. Asobola okufuuka omuntu. Akole ebigambo oba oyo omukuwa. Atali mulungi. Okujjako sitaani. Nga yingide. Ngawe ya ingira muyuda. Tusu ya kwa kuteka wansi. Ebyo na. Ebyo na ebyo tukule mbira ebyo ya Bible. Tusolo kwebuza mumazimechibuza chimoti. Yo Yesu Katonda. Chiriwe chitia kunze munda. Mumazima chie chila kivwa mumulamu wange. Ebibala by'omwoyo obulamu bwa Katonda empisa ya Yesu waffe ng'ejawandiikibwa mu bbaluwa ya Petero. Era mu mazima okufuuka ng'embeera ya Katonda w'eri yalagibwa abooluganda n'abannaffe n'ebitundu byonna n'amawanga gonna tusaana okutambula nga tulaga obutukuvu. Tulina okutwala nga tweyongerayo mu kukkiriza. Tuteeka okusigala nga tutunuulidde ekigambo ekyo. Tuleme okuggyibwawo mu mbeera n'abazigu abeegala okuteeka mu kkubo zaffe okututuggya mu butuufu. Naye tulina okutunulira kw'ebyokumuye Awo tunulecho mugulu ekusinzi wa utuko wa Katonda. Awo sobole okulaba embeera naye tulabe Yesu weyagamba nti nze natandika omulimu mulungi mumwe era nange ngenda kulugumaliriza. Buli nsigo ezaala ekyo kikifaanana nga okulwerebera endala emu wegamba obanga twasanyukula ensigo eya Katonda muffe. Awo ensigo ya Katonda etaaka okuva muffe okuyitira mu baana ba Katonda abo abalabikwa muku awo abali mu bulamu obutaggwaho awatali kintu kyonna ekikolebwa mu kitundu kye abakkiriza abatuufu bateeka okubeera n'okusalawo. Basaana okwetegeera oluvannyuma lw'olutulo ne bategeera ekyo mazima kye kimu mu mbeera endala awatali kukolebwa abantu nga Kayini basobola okutta baganda baabwe era ne bamuleka nga yeebasaawo. Awo neyegamba nti nze nkuuma muganda wange. Awo Yesu n'agamba nti omusaayi gwe gukaabira ku gwe mu mazima kubanga yagamba nti nze sifaayo kuwe bityo. Abooluganda ebintu bino ebibiri bikyaliwo mubakkiriza olwaleero. Owooluganda Branham agamba mu butereevu nti n'omulwatu nti mu mazima kiraga mu kutuusa mu nkomerero wa mukisa oyo atakyawa naye akyawibwa oyo atategeera balala naye ategeererwa ataloopa bangi naye aloopebwa atali mu bantu abaana balala enkwe naye alikwamu enkwe. Olunyiriri lweyongerayo we tutyo. Owooluganda Branham yabuulira ati abooluganda abaali bamututte ne bamukubira essaako n'abagamba nti nakuba ssaako enene mubona nabateekamu oyo abanjamu omusajja oyo wa Katonda asigala mu bulamu bwa Yesu wano awatalina kyakoze kyonna kubanga ng'akyalire mu bunafu mu mazima teti mu buntu bwa Yesu Kristo naye tuli kumpi okutwala ebintu eby'okukkiriza ebitono muffe era Katonda agenda tuyamba okuddayo mu kigambo mu mulanze Ezekiel 18 abazima mujeko okwonoona kwammwe kwonna kwe mwakolanga era mufune omwoyo mupya. Tuteeka okutegeera ekyo ekisobola okuggyayo emitima zaffe nga kimaze okuzibwa bupya ne Katonda. Tuteeka okusuula ddala ewala tuleme okukkiriza omutima ogwanazo n'omusaayi okusobola okunukuna okwonoonyebwa bupya kubanga waliwo ekisuubizo ekinene omulokozi waffe gwe yawa okubuulira ku lusozi. Bamukisa abalongoofu mu mitima balibona Katonda kintu kimu okusanyukira omutima omupya omulongoofu okuva eri Katonda. Awo kiva gy'oli era nange okwejjako ebintu ebyonoona era nebireetera omutima omupya omulongoofu omutima gwaffe gusobole okusigala nga gunaazibwa nga mulongoofu nga mutukuvu
wansi w'omusaayi gw'omwana gw'endiga nti Yesu asobole okubeera mu ekyo era essuubi ly'ekitiibwa mu ffe libeere nga terina musango. Kubanga kyawandiikibwa bwe kityo, Yesu Kristo mu ffe essuubi ly'ekitiibwa. Okuva ku ludda lwa Katonda ebintu byonna byakolebwa, omutima omupya era endagaano empya, obulamu obupya, ebintu byonna byaweebwa Katonda. Kati tuyingira mu ndagaano eno ne Katonda tusobole okuleka era tuweebwe omutima omupya, omutima omupya watali kubuusabuusa, omwoyo gwo egudulira omutima gwaffe mu bukakafu mu kukkiriza obutuukirivu tetwafuuka abaana ba Katonda. Amagombe gonna agasobola okuyimira omutwe gwaffe tukkiriza Katonda kye yakwamba tige mazima mazima. Ebintu byonna sitaani bayagala okuleeta bulimba era bulimba era mu mazima alibakolera omutima omupya n'emmeme empya. Kino kigamba we kitya? Awo nka olw'okulongoza okwekyako ebyo byonna ebibi ebisobola okuyimirira mu kkubo ya Katonda ne tumuleka afuge mu ffe. Tugenda mu Ezekyeri esula ya 12 akanyiri ka 12 omwana w'omuntu gw'omuntu ku lwaki mu nsi ya mu Isirayiri mubeera n'empisa eno nti ebiseera bigenda nga biyita naye ng'ebyalangibwa mu kulabikibwa tewali ekintu kyonna ekituukirira. Kale olw'ekyo mubagambe nti Yesu nze Katonda ndireeta empisa eyo kukola. Tebaligenda kuddayo kugikozesa mu nsi Isirayiri nate. Era bagambe nti ekiseera kituuse ebyalangibwa mu kuwolesebwa bituukirizibwe. Mu Isirayiri temugenda kubeerawo okulabikibwa kaire empeera mpi yonna. Ebyo byonna ebibuzaabuza nze Yesu Katonda nze mwennyini ngenda okwogeranga era kye ngenda ogambanga kituukirizibwenga. Tewabeerengawo okulwawo nadde kye ngenda okwogeranga mu biseera byammwemmwe mwabajeemu. Ngenda kukituukiriza ngenda kukituukirizanga Yesu wamwe gye mbagambye. Mu mazima kigambo kyewuunyisa. Ani asaanidde okusala omusango ku kyawandiikibwa nga kino? Katonda waffe ayagala tuzzaamu amaanyi, ayagala tugumya okugumiikiriza. Oyo aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero alirokolebwa. Ebyo ebintu ebibiri bye biriwa wano. Twagala okukomya okwogerwa kw'abantu okugamba nti ekigambo kya Katonda tebukyakikola bifu bifu, tetewali kigenda tuukirira. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, buli kintu kyonna ekyaffe ku bwaffe bwonna bulina okukoma. Omulundi ogusooka guti nga gumala mu kikunzu ky'abakkiriza ekya Katonda. Katonda asobole okwogera, tusobole okwesigama ku ekyo era agenda atuukiriza. Wendowooza abantu bonna bye balanze era mu mazima abantu ne bakikkiriza ne kigaana okutuukirira, awo okunakuwala kujja mu bulamu bwange ne ngamba Yesu kuuma
olobu tawulisa mtu yena okutuusa ekiseera ekisemba ekyobulamu bwange mu mazima. Twateeka ekigambo okuva mu kuwekulibwa okw'okubuulira kuno okuva ku nsula y'okuna akaneeka 18. Eddoboozi eryavanga mu ggulu Katonda yeeyogera olwaleero kiri wano mu kwogerwa kwa Yesu, era ngenda kigambawe nti nfewe nnyo twakola ensobi y'amaanyi nga tusaana okukkiriza ekyo ekisaana, kubanga tetwagisa ekyawandiikibwa. Nze nkakasa abantu abakola ebirabo bazimbibwa mu butuufu obumu obwa Katonda, nga bwe nsaana okuyimirira mu maaso ga Katonda n'okugamba ekigambo. Ekyo kyajja nti abantu bafuluma ekyo ku lwabwe, naye mukimanyi ekyatutuukako emyaka ekiyise emirundi meka? We twamala essaawa nnamba nga tukyusa okuwulira kumu kw'Oluganda Branham nga Katonda ayogera n'effe ku nkomerero, ffena ne tukabira Yesu nti yewo Yesu oyogera gye tuli ku kaseera kano. Era mu mazima ki ekyaddirira, abantu ne batambuzibwa munda, batwayagala okukiwuliriza ne lwalijjawo obulanze olw'embeera ey'enjawulo. Era ne kidiwa nti eyato wayogera Yesu era nga tekiriwo ekitiwo mu mazima. Twale tusaana okusigumira amasomo ago agakaawa, naye olunaku ne lutuuka we nasobola okwogera obutaggwaawo. Era sigenda kuwuliza nate abantu kye bagamba, ensonga eyo yali esaana okukolebwa oluvannyuma ng'amaze okunywa ekikopo ekikaawa, ng'amaze okunywa ku ebyo ebikaawa. Mu mazima waliwo ekyava mu nze, Katonda yeekayo omutuufu, era omuntu yenna mulimba. Bwe tujja mu maaso ga Katonda, bwe tuwulira ekigambo kye, abo abayogera gye tuli mu mazima weekiri, ayogera mu kigambo kye, era tetuli kwogera ku mbolo enfu, naye ku kigambo ekyafu ku bulamu ekyatuleetebwa mu mbeera ng'eno. Mu mazima ne tutegeera ebintu ebyawandiikibwa mu ntegeka ya Katonda ey'obulokozi mu nnaku zino, mu kigambo ekyegaata ku ekyo ku Amosi 3:7-8. Musengwa Katonda wayogedde, si muntu. Yesu waffe yayogedde, ani asaana obutalanga okwagala ekigambo kye kyagamba? Si kwogera kuyita ku Katonda, si kwongerako ku kigambo kya Katonda, naye wano okuwulira ekigambo kya Katonda, okukkiriza era n'okugamba ekyo Katonda kyennyini kye yagamba. Era mu mazima amaliriza n'okumaliriza kuno okw'obu kigambo eky'omuwendo wano, abantu ne bagamba nti ebiseera bigenderera era nga biyita, obulanzi bwonna tebutukkirira, emirundi meka okulera kwonna okujibwa kw'abaana mu busirizi obw'omunda mu mwoyo ne wajja ekibuuzo. Mu mazima kitwala ekiseera kifaana kitya? Ebintu bino byonna biribeerawo, munzikirize, byonna bigenda kukolebwa, kubanga Katonda mwennyini yajyogera mu kigambo kye, era bigenda kukolebwa. Ye mwennyini atuukiriza ekigambo kye. Yesu agamba, ndikomya ekigambo kino ekyogerwa abantu. Era we tulowooza nti ebintu bino bikolebwa ku lyakyo era nga tewali kibeerawo, Katonda ayagala kukomya ebiduubo by'abantu n'okwogerwa ku bino. Mwano ntuwali duwa. Katonda mwenyini yakola mufi. Mukasera keche ya netuiga amasomo. Agagenda okutu ganuwa misere bija. Tulemu okole nsobi emu kanate. Yesu agamba ndiko mia ebyo giro bino. Era tebagenda kubyogera nate mu Isirayiri. Kubanga bagambe ebiseera biri kumpi. Era okutuukirira kw'okulangibwa kwonna kutuuse. Haleluya. Okutuuzibwa mu mazima ebiseera ebisinga tetulinga abantu bano. Era ebiseera ebiyise ubona tebibaddewo. Yesu ayagala era agenda kumya ebirowoozo by'abantu ebitono n'oluwaayo lw'abantu. Katonda waffe ayina ekiseera eyateeka ebisuubizo bye era ebitaka okutuukirira ekiseera ekyo ne kituuka ekituukiriza ekigambo kye. Mu mazima tutuukerera era tetutegeera kino lwa bwereere nti mu mazima ng'eyo yakyogera era awo ekiri ekikakavu tekituukirira. Bagambe nti ekiseera kituuse era n'okutuukirira okw'ekigambo kyonna kuli kumpi. Haleluya. Ebigambo byonna ebyawandiikibwa mu mazima. Amiina. Ekiseera kituuse era n'okutuukirira okw'ekigambo kyonna kutuuse. Mu mazima gerageraa kino ne Petero nti tewali omulanzi obwajja obw'okwagala kw'omuntu. Naye abasajja ba Katonda abatuukirivu baayogeranga ng'e baakulembera n'Omwoyo Omutukuvu. Era ekitaabo ekisembayo kyo ky'okubwikulibwa mu mbeera yonna wa mukisa asoma era n'awulira abo ekigambo eky'obulanzi ekiri mu kigambo kino ne bakikuuma ebyawandiikibwa. Awo tudda mu mbeera eno. Ku musingi kuno tugambibwa kubanga tewagenda kuddawo kubeera omuntu yenna wa bwereere. Amiina. Mu butuufu nzikirizaganya mu ekyo mu amiina. Ekyo kintu kya waggulu ekimala Katonda mwenyini yatusuubiza. Amiina. Yesu yatusuubiza okukola mwenyini kye yasuubiza. Mu kiseera wali yeeyongerayo ng'atuukiriza okwentegeka ye ey'ekigambo eyayirwangibwa era wetuuka ku nkomerero yako mu kaseera ako. Ebigambo by'abantu bonna mu kikuusu kye kya Katonda omulamu birikoma. Awo twenna ne tugamba olulimi lwonka olwa Katonda. Yesu omu okukkiriza kulala okubatizibwa kumu amagezi gamu ag'omwana ga Katonda. Mu mazima ntunula ekyo ekijja olw'akaseera kubanga ebiseera bigiiza. Ebiseera bya Katonda biri kumpi era bituukirire. Akaseera konna akalaga wowe njagala kuba kumulaba n'amaaso gange okutuukiriza okw'ekikunsi ky'omugole. Ninagala okukiraba, njagala kusobola okusanyuka nammwe mwenna awo nsobole okutwalibwa wamu ekyo. Tulangirire ekyo nti Katonda atukulembera ebintu bingi atutuukiriza ekigambo kyonna kyawandiikibwa. Tebintu byonna bye yawaayo edda bituukiridde era bituukiridde muffe mugwe era nangi. Ekitiibwa n'ettendo kimuddiza Yesu Katonda mwenyini bw'ayogedda. Mu mazima kyayogera kyonna kituukirira. Akaseera ke katuuse. Okutuukirira kutuuse. Abantu mu mazima kye baalanga mwenyini mazima tekinaba kutuukirira. Ekyo kye kintu ekisinga obulungi. Tetwaswazibwa. Nti okuwulira kwaffe okw'omutima mwe mazima
kutegeerera wamu kudoboozi lya Katonda kuti lwozi ly'ekigambo kye. Era mu mazima tugamba ti amiina ti Yesu ng'asaana okukikola. Amiina asobole otuwa omutima omupya, emmeeme empya, obulamu obupya, atukwatira ekisa okukuuma emitima gyaffe mu kigambo mu Yesu Kristo Yesu waffe, okubitira mu kisa kye obwesigwa bwe. Era naffe tusabiraganenga nti Katonda agenda kuyimusaba abanafu, abo abakyali abanafu bagenda kubayanga Dawudi mwenyini abeere w'amaanyi nga malayika wa Katonda mu Katonda. Bino byonna bisoboka fenna tutya nga tuli batiitiizi tukimanyi, naye Katonda ye w'amaanyi, Katonda mukulu, era Katonda ali muffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Tusobola okugamba nti Yesu yeka twala ekifo kyonna muffe, mu mazima tugyewo ffe otukozese otuwe omukisa. Haleluya. Kiwambo ky'amaanyi Damotic Somengo, weebaza Katonda olw'ekyo. Ekiseera kye esaawa ye etuuse, tusanyuka nti kubanga tetwakolera bwereere, mu mazima tetuli basiru kubanga twakiriza Katonda. Kubanga twakiriza Katonda tetugenda aswazibwa, era tuliraba ekitiibwa kya Katonda, era tulifuna obumanyivu obw'okutuukiriza ekisuubizo byo, kubanga kiri amiina olw'ekitiibwa kya Katonda okuyita mu Yesu Kristo. Amiina. Katusituke twebaze Katonda. Haleluya, haleluya. Tata, olwaleero oyogere gye tuli okuyita mu kigambo kyo. Singa abantu aboogera nti wano waliwo Kristo, nti wali waliwo Kristo, otagendanga waliwo ekigambo kyo ekiri. Oliawo ekigambo kye kiri. Haleluya. Twagala okufuba okuvunamira Bayibuli eno, tugiteeke mu mitima gyaffe. Haleluya. Eggulu n'ensi liri kwawo, naye ekigambo kyo kigenda kubeera emirembe n'emirembe. Era yenna akukkiriza talisigala mu nzikiza, naye alibeera n'obutangavu obulungi. Wagawo yayogera nti batukuze mu mazima go, ekigambo kyo ke mazima. Haleluya. Tukuza ekikusu kye kyabakkiriza, longosa ekikusu ky'abatukkiriza, tujuze n'omwoyo omutukuvu. Naffe tusabira bonna, o Yesu, abayuzibwa Eroneri olw'obuguya bw'abantu, basaasire, basaasire Yesu, era obeere obasobole okutegeera nti si mbeera y'abantu etuleeta mu maaso ga Katonda, naye okutuleeta obumanyirivu n'okutuukirira. Katonda mwenyini akulembera abantu be, Katonda mwenyini ayogera n'ekikusu ky'abakkiriza. Haleluya. Era ye mwenyini yategeera gwe, asobola okola watali kwogera kulala. Haleluya. Okweyanza kuve gy'oli, oli w'amaanyi. Yesu, nzikiriza ekigambo kyo. Buli kimu kye taakola naye nasikiriza mu kyomu bwange n'ekirambo olwaleero, nzikiriza Yesu waffe, okusingira ddala ekigambo okuva mu Ezekiyeri 12, Katonda wange, era nalowoozezza ku ekyo ku sula 18, naye ekyo ekiri mu sula 12 era kinfuukidde ekipya ddala, era ng'ekinfuukidde eky'amaanyi. Ekiseera kyo ekituuse, essaawa y'okutuukizibwa ky'obulanzi bwonna. Eno essaawa yo si ssaawa ddala, essaawa yo y'okutuukirirako obulanzi bwa Bayibuli. Ekiseera ekyatuukirira, Katonda n'atuma omwana we emirundi zona kyakolebwanga. Haleluya. Yesu wafumwesi kwa tetuteke kabisera na egwe mwenyine wategeka da. Haleluya. Ero kuvee kufamu chisere cho yotu wali otu olera okukakasa n'okutuukiriza ebisuubizo n'ebigambo ebyawandikibwa. Okuvamu chisere cho chenyini tewali mtu mulala yena agenda kogera mu bantu bo. Kwewe kaa ogenda kugera. Era kyogamba kigenda tukirira. Haleluya. Ekitiibwa n'amatendo olw'erinnya lyo. Oli w'amaanyi weewuunyisa. Olabirira ekigambo kyo. Era oyogede gye tuli okuva mutobe ekigambo kyo. Tukwebaza ddala. Haleluya. Olw'erinnya lyo ery'ekitiibwa. Haleluya. Haleluya. Amen.